Terve vaan kaikille. Mahtava olla täällä teidän kanssa. Jälleen kerran, muutaman kerran aikaisemmin ollut täällä ja mukava tulla. Täällä on ihan ystävällisen näköisiä ihmisiä ympärillä. Ei pelota ollenkaan. Se on hyvä. Ihan kuin kotiin tulisi. Jännä juttu on muuten huomata se, että meetpä mihin tahansa seurakuntaan päin maailmassa. Itse asiassa eri maissakin ollaan käyty nuorten kanssa aktiossa Espanjassa ja tänäkin vuonna lähdetään. Ja Unkarissa on myöskin mennään. Ja ollaan oltu seurakunnissa myöskin siellä. Seurakunnissa täällä ja pohjoisemmassa Suomessa ja vaikka missä. Ja tuntuu, että vaikka sä et tunne ketään, niin heti joku asia, mikä yhdistää. Se on merkillinen asia, että se, että toinen ihminen on uskossa niin kuin sinäkin oot. Oli se minkä ikäinen, kokoinen, näköinen, värinen tahansa, niin siinä on jotakin sellaista, että ei tunneeko mä tämän tyypin. Joku semmoinen. Mutta näin se kuulkaa on, kun meillä on sama isä, niin mehän ollaan kaikki saman isän lapsia silloin. Mitä sulle tulee mieleen, jos mä sanoisin sulle tällaisen termin kuin tyypillinen kristitty? Tyypillinen kristitty. Mikä on tyypillinen kristitty sulle? Tai mitä tulee mieleen? Mä kuvailisin tyypillistä kristittyä ehkä sellaisena käy sunnuntaina seurakunnassa. Mielellään viihtyy sen 1,5 tuntia siinä kokouksessa, koska sitten saattaa karjalampaisi tai muualla palamassa pohjaa uunissa. Tai kahville pitää jo päästä. Rukouskokoukset ei hirveästi maistu, ei nappaa. Koen, että minä en saa niistä mitään. Ja kuitenkin tuntuu, että ei kai tämä elämä tässä voi olla. Miksi tämä on niin vaikeaa? Miksi tämä on niin raskasta välillä? Mikä tässä on? Tuntuu, että ihan kuin olisi jotain, mutta mä en tiedä mitä se on ja voinko mä sen saada jostain. Itsekin on ollut tällaisissa hetkissä monta kertaa oman elämäni aikana, missä kokee, että se mitä mulla on nyt, ei kertakaikkisesti vaan riitä. Ei tässä voi olla kaikki. Tämä ei riitä. Jopa hengellisessä työssä on tullut sellaisia hetkiä, missä herra, tämä ei riitä mulle. Sori vaan, mutta tämä on aika laimeeta. Tämä on aika pientä vielä. Ja kun mä luen Raamattua, niin mä näen herra, että sä oot aika suuri siellä. Mitä jos mä kerron, että on olemassa keino elää ja kokea se täysi elämä, jonka Jumala on varannut meille kaikille jo aikojen alusta asti? Mitä jos on olemassa tällainen keino? Luetaan päivän teksti Matteuksen evankeliumista luvusta 19, jakeesta 16 eteenpäin. Matteus 19, 16. Eräs mies tuli kysymään Jeesukselta, opettaja, mitä hyvää minun pitää tehdä, jotta saisin iankaikkisen elämän? Jeesus vastasi hänelle, miksi sinä minulta hyvästä kyselet, on vain yksi, joka on hyvä. Jos haluat päästä sisälle elämään, noudata käskyjä. Mitä käskyjä mies kysyi? Näitä, vastasi Jeesus, älä tapa, älä tee aviorikosta, älä varasta, älä todista valheellisesti. Kunnioita isäsi ja äitiäsi ja rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi. Kaikkia niitä olen noudattanut, sanoi nuorukainen. Mitä vielä puuttuu? Jeesus sanoi hänelle, jos tahdot olla täydellinen, niin mene ja myy kaikki, mitä sinulla on, ja anna rahat köyhille. Silloin sinulla on aarre taivaissa. Tule sitten ja seuraa minua. Mutta kun nuorukainen kuuli nämä sanat, hän lähti surullisena pois, sillä hänellä oli paljon omaisuutta. Se keino, miten saada täysi elämä, on elää 100% Jeesukselle. Käytännössä Jeesuksen seuraaminen tarkoitti jo tähän aikaan sitä. Jeesus monesti kulki eri paikkakunnilla ja pyysi ihmisiä lähteä seuraamaan häntä niillä sanoilla, että jätä ne mitä sulla on siinä kädessä, jätä kaikki mitä sulla on ja lähde seuraamaan mua. Monille se tarkoitti oman elinkeinon tai muun jättämistä, oman turvallisen elämän jättämistä. Se turvallinen ja tuttu, tästä mä tykkään pitää kiinni, mutta se tarkoittaa tänä päivänä ihan sitä samaa. jos Jeesus pyytää sua lähteä seuraamaan häntä yhä pitemmälle ja syvemmälle, niin mitä se meiltä vaatii konkreettisesti? Edelleen Jeesukseen uskominen on Jeesuksen seuraamista konkreettisesti. Mikä tuo nuoren miehen ongelma oli? Hänellä oli jotain, mistä hän ei tahtonut luopua. Hän oli tehnyt hyvin, elänyt hyvää elämää, noudattanut niitä kaikkia käskyjä ja rakastanut lähimmäistä ja niin poispäin, mutta oli jotain, mistä hän ei tahtonut kuitenkaan luopua. Ja ajattele, kun hän kysyi kuitenkin, että mitä mun pitää tehdä, jotta saisin iankaikkisen elämän. Niin kun vastaus tuli, niin hän kuitenkin valitsi sen sijaan tämän elämän, mutta rikkauksineen. Ajattele, tämä elämä on tosi lyhyt. Tämä menee nopeasti ohi. Olit sä sitten nuori tai vanha, niin tämä on vaan karu fakta. Me ollaan täällä vaan tietyn aikaa. Ja tämä ei ole meidän lopullinen päämäärä. Ei Jumala luonut meitä syntiin langenneeseen maailmaan, vaan paratiisiin Jumala loi ihmisen. Ja siellä hän oli ihmisen kanssa, mutta sitten synti tuli väliin. Ja nyt ihminen joutuu elämään tässä rikkinäisessä maailmassa, kunnes hän saa elää iankaikkisuudessa, josta ilmestyskirja kertoo, jossa kaikki on jälleen hyvin. Ei ole syntiä, ei ole murhetta, ei sairautta. Kuka täällä haluaisi elää iankaikkisesti? Ei voi saada 100%, jos ei anna 100%. Se ei toimi niin, että me annetaan vähäsen ja sitten Jumala vaan antaa kaiken. Koska meidän sydänkin on sellainen paikka, jonne mahtuu vaan niin paljon, kuin sinne mahtuu. Ja mitä enemmän meillä on asioita sydämessä ja me ei ole valmiita luopumaan niistä asioista, niin eihän Jumalalla ole tilaa mihin laittaa. Ja me kysellään, Pyhä Henki, miksi sä koskaan toimi mun elämässä, miksi sä vaikuta, miksi sä tee jotakin, no ei mulla ole tilaa. Sun elämä on niin kiireistä, sulle ei ole aikaa pysähtyä kuuntelemaan edes hetkeksi, mitä mä voisin puhua sulle. Ei ole tilaa. Jos Pyhällä Hengellä ei ole tilaa meidän kokouksissa toimia, niin miten se ikinä voi tehdä mitään? Miten me voidaan parantua tai täyttyä Pyhällä Hengellä tai tulla kosketuksi Jumalan puolelta, jos me ei ikinä anneta siihen mahdollisuutta? Kaikki on niin aikataulutettua ja on hirveä kiire jo kotiin. Miksi meillä ei täällä ole herätystä Suomessa? Sitä kuulee ainakin rukoiltavan paljon ja kuulee monien sanovan, että silloin kun Niilo oli vanhoina hyvinä aikoina, silloin oli, nyt ei. Mutta mikä on muuttunut? Miksi kuitenkin jossain päin maailmaa on herätys suurikin, mutta meillä ei? Kun meidän ei tarvitse täällä tällä hetkellä antaa 100%. Meillä ei ole mitään poltetta meidän takana. Ei kukaan ole tuolla tulossa teilaamaan sua sen takia, että sä oot kristitty tai uskot Jeesukseen tai päätät seurata häntä tai julistat Raamattua. Ei kukaan ole vielä sun ikään kuin niskassa kiinni tai hengittämässä. Vähän tulee silleen, meitä vähän haukutaan ja vähän koetaan, että joku voi syrjiä jossain, kun mä oon uskovainen, mutta come on. Tää on aika vähän siihen verrattuna, että jossain päin maailmaa ihmiset kuolee. Heitä tapetaan sen takia, että he uskoo tähän Raamattuun. Ja jos meillä ei ole tarvetta antaa 100%, niin me ei tulla saamaan myöskään sitä 100%. Monet kristityt eri puolilla maailmaa joutuu maksamaan kovaa hintaa Jeesuksen seuraamisesta. Jopa oman henkensä, ei välttämättä aina sitä, mutta vainot voi tarkoittaa myöskin sitä, että ei saa vaikka töitä ollenkaan tai joutuu syrjityksi tai jotain muuta. Tätä, kun katsoo maailman vainotilastoja, niin huomaa, että se tapahtuu tosi monessa maassa. Ei vain siellä Pohjois-Koreassa tai ei vain jossakin Intiassa, vaan tosi monessa eri maassa. Mutta kato, mitä siellä maissa myöskin tapahtuu. Valtavasti ihmisiä tulee uskoa. miksi muslimimaissakin on valtavat herätykset. Koska siellä on myöskin suuret vainot. Jumalan täytyy ilmestyä siellä. Jumalan täytyy olla todellinen siellä. Täällä Jumala voi olla todellinen, mutta jos ei ole, niin kyllä sitten Kela ja muutkin auttaa mua. Me ei ole sillä tavalla niin kuin uskonvarasia, että kyllä sitä rahaa jostain sitten tulee. Mutta kun lukee esimerkiksi vanhoja hengellisiä kirjoja, missä joku on lähtenyt pioneerilähetystyöhön tai johonkin vastaavaan, ja siellä on niin kuin ollut täysin Jumalan varassa. He ei ole edes pyytänyt rahaa mistään, että tarvitaan avustusta, vaan he on rukoille luottanut, että Jumala, sä oot mut tänne kutsunut, lähettänyt, mä tarviin nämä rahat tähän, tai muuten tämä homma ei toimi. He on vaan rukoillut, ja yhtäkkiä postilaatikossa tulee kirje, missä on just sen verran rahaa. Saadaan niitä 100% vastauksia, kun ollaan täysin omistautuneita. Opetuslapset myöskin asetti oman henkensä vaakalaudalle julistaessaan Kristusta. Sä voit lukea, mitä apostolien teoissa tapahtui. He koki pahaa vastarintaa myöskin. Erityisesti juutalaisten pappien puolelta. Ja itse asiassa Johannes oli heistä ainoa, joka ei kuollut uskonsa tähden marttyyrinä. Hänkin kuoli vanhuuteen siellä Patmossaarella eristyksissä. Ei hänelläkään niin kuin luksusta ollut se elämä. Mutta kaikki opetuslapset kuoli marttyyrinä. Paavaliltakin pää poikki roomalaiseen tapaan. Ja kuitenkin Luukaskin lopettaa apostolien teot sanoihin, kun hän kertoo Paavalista, että evankeliumi levisi vapaasti ja kenenkään estämättä. Et myöskin se, että Jumala toimii meidän elämässä valtavasti, tarkoittaa sitä, että vaikka sitä vastustusta tulee, painetta tulee, niin se, mikä on Jumalan tahto, toteutuu joka tapauksessa. Ei kukaan ihminen voi asettua siihen tielle. Vaikka olisi kyseessä valtio tai hallitus tai mikä tahansa, ei kukaan voi tulla Jumalan tahdon eteen. Me ei voida odottaa apostolien tekojen tuloksia, kun me luetaan, että joka päivä Herra lisäsi heidän joukkoonsa niitä, jotka uskoivat. Ja kun Pietari julisti, niin 3000 tuli uskoon ja meni kasteelle saman päivän aikana. Ja kaikki täytty pyhällä hengellä. Me luetaan tällaisia asioita, ja kuolleet heräs ja sairaat parantui. Ja kun varjovaa osui, niin ihmiset parantui. Olisi makeeta, kun tällaista olisi tänäkin päivänä. Mutta me ei voida olettaa tuloksia apostolien teoista, jos me ei eletä niin kuin apostolien teoissa elettiin. He eli täysin uskon varassa siellä. Tämä nuori mies, mistä me luettiin tässä Matteuksen evankeliumissa, tämä oli tehnyt kaiken muun. Oli kunnioittanut isäänsä ja äitiensä ja ei ollut tappanut ketään, ei ollut tehnyt aviorikosta, ei ollut valehdellut ainakaan kovin paljon, tai ehkä ei ollenkaan. Hän oli noudattanut näitä Mooseksen lain käskyjä. Elänyt omasta mielestään hyvää elämää. Minä olen hyvä ihminen, jolla on paljon omaisuutta. Mutta omaisuudesta luopuminen oli liikaa. Se oli liikaa. Siinä meni raja. Kaiken muun kyllä pystyi antamaan Jeesukselle, mutta omaisuus ei sitä. Ja näin se on usein meillekin. Kaiken muun Jeesus meiltä kyllä saa, mutta rahoja ei. Ja jos saa rahoja, niin sitten jotain hiluja, mitä on jäänyt. Ajattele, kun sanalaskussa sanotaan näin, että anna Herran kunniaksi kaikesta sadostasi paras osa. Siis heti kun tulee rahaa, niin siitä se heti se, ennen kuin mitään muuta on ehtinyt edes kuluttamaan, niin siitä se, ei sitten se mitä jää jäljelle. Ja siellä se jatkuu se lupaus, sanalaskut 3. Näin, että anna Herran kunniaksi sanostasi paras osa, niin sinun vilja-aittasi täyttyvät. Ja ne puserusastiat täyttyy myös viinistä ja viljasta. Eli sulta ei myöskään puutu mitään silloin. Raha on meille iso kynnyskysymys. Se on minä olen ansainnut se. No kuka sulle on antanut sen työpaikan? Kuka sulle on antanut sen terveyden? Kuka on sut tähän elämään edes saattanut? Jumala. Ei meillä olisi mitään ilman häntä. Kun me tajutaan tämä totuus meidän elämässä, että kaikki on lähtöisin Jumalasta. Kaikki hyvä, meidän elämä, ihan kaikki on lähtöisin Jumalasta. Niin me vapaudutaan tietyllä tavalla ymmärtämään, että kaikki on myös Jumalan käsissä, mitä meidän elämässä tapahtuu. Hän hallitsee kaikkea ihan suvereenisti. Hän ei ole mitenkään kiinni tämän maailman luonnonlaissa tai missään muussakaan. Jumala ei kaipaa meidän rahoja. Ei Jumala silleen meidän rahojen perään, että hän nyt tarvii hirveästi sitä rahaa. Mutta Jumala tietää, että jos hän saa meidän rahat, niin hän saa usein meidän ihan koko sydämen. Jos Jumala saa meidän varat ja meidän talouden myöskin, niin hän saa ihan kaiken muunkin meidän elämästä. Sen takia Jeesuksen opetuksestakin 15% käsitteli rahaa. Jeesus puhui rahasta enemmän kuin synnistä, helvetistä ja taivaasta yhteensä. Sen takia se on meille niin iso juttu monesti antaa, luopua. Apostolien tekojen luvussa 5 on tällainen kertomus, missä alkuseurakunta on syntynyt ja eletään seurakunnan alkuvaiheita. Ja jos kymmenysten antaminen tuntuu susta tosi vaikealta, että antaa nyt 10% mun tuloista, tai on se aika paljon kuitenkin rahaa. Sillä voisi tehdä vaikka mitä, monta kebabia saisi tai jotakin muuta hyvää vatsan pohjalle, tai saisi ostettua se uuden huonekalun tai jotakin. Jos 10% tuntuu susta paljolta, niin tiedätkö mikä tapa oli alkuseurakunnalla, kun he tuli uskoon? He antoi ihan kaiken. Koko omaisuus. Ne myi pellot ja talot ja muut ja antoi ne seurakunnalle. Ja sitten sieltä jaettiin kaikille sen mukaan, kun tarvittiin. Ja 2 henkilöä, muun pariskunta tuli myöskin sinne, Ananias ja Safira. Ja he oli myöskin myynyt tämän maatilansa ja oli antamassa rahat seurakunnalle, mutta he halusi pitää itsellään kuitenkin pienen osa. Ja ei mennä tähän sen syvemmin, mutta kävi niin, että Pyhä Henki ilmoitti tämän asian Pietarille. Ja tämä oli niin vakava asia Jumalan silmissä, että Ananias kuoli ja myös hänen vaimonsa kuoli. Ja mä uskon, että heidän syntinsä ei niinkään ollut se ahneus, vaan se, että kun he ei antanut kaikkeaan, niin he jollain tavalla löi vähän sitä Jumalan suunnitelmaa vastaan. Pienet säänsit on, että tämä ei toimi. On pienet mahdollisuudet, että tämä seurakunta ei kuitenkaan lähde toimimaan, ja sitten meillä olisi ainakin jotain, mihin palata. Olisiko tämä oli heidän ongelmansa? He ei antanut kaikkeaan. He ei antanut koko sydäntänsä 100%. Vaan tietyn osuuden. Jumalan maailmassa asiat menee usein vähän toisella tavalla kuin täällä meillä. On tällaisia totuuksia, mitkä nousee Raamatusta, kuten antaessaan saa, tai että siunatumpi on antaa kuin ottaa. Tai että kun sä tyhjenet, niin sä täytyt. Kun sä tuut pienemmäksi, sä tuut vahvemmaksi. Käsittämättömiä Jumalan sanan totuuksia, mitkä menee täysin tätä meidän maailmaa. Meillä on se, että jos haluat vahvaksi, niin kasvata lihakset. Susta pitää tulla iso, syö enemmän. Mutta Jumalan maailmassa ne on vahvimpia, ketkä on kaikista heikoimpia. Kaikista pienimpiä ja heikoimpia. Ne on vahvimpia. Koska silloin se Jumalan henki saa enemmän tilaa, ei se ihmisen oma minä. Matteus 16. Matteus 16:24. Jeesus sanoi opetuslapsilleen, jos joku tahtoo kulkea minun jäljessäni, hän kieltäköön itsensä, ottakoon ristinsä ja seuratkoon minua. Sillä se, joka tahtoo pelastaa elämänsä, kadottaa sen, mutta joka elämänsä minun tähteni kadottaa sen, on sen löytävä. Ajattele, mitä Jeesus opettaa tässä. Joka tahtoo löytää elämänsä, niin kuin Jodahekin tässä todisti, että olin suunnitellut kaiken. Ja näin se tulee menemään, niin tuntuu, että se, niin kuin, se katoaa. Mä en löytänytkään sitä. Mutta sitten kun tulee se, okei, Herra, sä saat ihan kaiken. Tässä on mun elämä, tee mitä lystäät. Niin yhtäkkiä siinä hetkessä rauha tulee ja yhtäkkiä Jumala alkaa toimimaan. Ja sä löydät sen, mitä sä oot etsinyt. Mutta vasta kun sä oot kadottamassa sitä. Vasta kun sä oot siellä niin pohjalla kuin voi vaan olla. Pohjalla on tosi hyvä olla, koska sieltä ei voi muuta kuin nousta. Sieltä ei pääse enää alemmas. Kun Jeesus lähestyi Pietaria ja muita opetuslapsia, niin hän sanoi heille, että jätä se, mitä sulla on. Verkot käsissä, jätä ja lähde mun mukaan. Sä oot ollut kalastaja, mutta mä teen susta ihmisten kalastajan. Näin he lähti Jeesuksen matkaan, ihan konkreettisesti lähti siis seuraamaan häntä, mikä tarkoitti siihen aikaan, kun oli tämmöisiä rabbeja, opettajia, että heidän kanssaan elettiin, oltiin, syötiin, nukuttiin, kierrettiin yhdessä, he opetti ja sitä, niitä opetuksia seurattiin. Se ei ollut vaan sellaista, että sit kun Jeesus tuli sunnuntaisin aina opettamaan, niin sitten, hän niin kuin, sitten ne kokoontui sinne jonnekin synagogaan yhdessä ja muuten eli sitä omaa elämänsä miten huvittaa, vaan oli joka päivä. Joka päivä. Täytyy ymmärtää, että me tarvitaan Jeesusta joka päivä. Vaikka sunnuntaina me koettaisiin, että Jumala puhuu mulle, niin huomenna sä tarvit jälleen sitä, että Jumala pääsee vaikuttamaan ja antamaan sulle voiman huomiseen päivään ja antamaan sulle jotain pureskeltavaa huomiseen päivään, jotain syvällistä sieluun huomiseen päivään. Me tarvitaan sitä. Tiedätkö, mikä näitä kalastajia ja veronkerääjiä ja duunareita ja bisnesmiehiä, jotka lähti seuraamaan Jeesusta? Jeesusta lähti seuraamaan kaikenlaiset ihmiset. Bisnesmiehet ja orjat. Tai bisnesnaiset ja orjat. Niin kuin apostolien teossa voidaan lukea. Kaikenlaiset ihmiset lähti seuraamaan Jeesusta. Mutta tiedätkö, mitä näitä kaikkia odotti, kun he lähti seuraamaan Jeesusta? Kun oli kadottaneet tämän elämänsä. Jumalan hengen täyteys. Se on jotain, mitä maailma ei voi saada, eikä ikinä ymmärrä. Mutta ajattele, jokaista, joka lähtee seuraamaan Jeesusta, jokaiselle on luvattu Jumalan hengen täyteys. Se kuuluu sulle. Jos sä oot lähtenyt seuraamaan Jeesusta, se kuuluu sulle. Se oli itse asiassa niin tärkeä asia, välttämättömyys, koska me ei selvitä ilman pyhän hengen täyteyttä omassa elämässämme. Tämä on muuten vaan meidän omien voimien varassa, omien kykyjen. Mutta apostolien tekojen luvussa 8 ja sieltä jakeesta 14. Siellä sanotaan näin. Kun Jerusalemissa olevat apostolit kuulivat samarialaisten ottaneen vastaan Jumalan sanan, he lähettivät Pietarin ja Johanneksen heidän luokseen. Perille tultua nämä rukoilivat Samarian uskovien puolesta, että he saisivat pyhän hengen. Henki näet ei ollut vielä laskeutunut kehenkään heistä, heidät oli ainoastaan kastettu Herra Jeesuksen nimeen. Pietari ja Johannes panivat kätensä heidän päälleen ja he saivat pyhän hengen. Näin yksinkertaista se oli silloin. Filippos oli lähtenyt Samariaan julistamaan evankeliumia. Ihmiset oli kääntynyt omasta syntielämästään ja lähteneet kohti Jeesusta, seuraamaan Jeesusta. Heidät oli kastettu Jeesuksen nimeen, mutta he ei olleet vielä täyttyneet pyhällä hengellä. Ja näinpä opetuslapsia lähetettiin sitten sinne Samariaan ainoana missiona. Laittaa kädet päälle ja rukoilla pyhän hengen täyteyttä. ja he täyttyivät. Näin tapahtui monessa muussakin paikassa. Ja tämä ei ole mikään helluntalaisten juttu. Ei tämä ole mikään helluntalaisten juttu, että täällä helluntaiseurakunnissa ja helluntalaiset täyttyy pyhällä hengellä. Tämä on Raamatun juttu. Tämä on Raamatun juttu. Näin täällä lukee, ainakin minun Raamatussa. Kotot voi tarkastaa sitten vaikka lisää tutkia, että onko se, puhuuko se omiaan. Mutta Jumala tietää, että me tarvitaan hengen täyteyttä meidän elämään. Se tietää, että me tarvitaan sitä. Ei tämä homma toimi. Vai ajatko sä tänne joulukuun bensoilla sun autolla? Tai vuoden 82, kun kävit tankkaamassa? Niillä bensoilla, kun sä edelleen ajat? Me tarvitaan tuoretta hengen täyteyttä myöskin meidän elämään. Koska me vuodetaan, ja meidän olisi myöskin tarkoitus käyttää sitä. Me tarvitaan uudestaan sitä. Sen takia Paavalikin kirjoittaa, että antakaa hengen täyttää itseänne. Se ei aina ole välttämättä semmoinen henkikastekokemus, jossa voidaan lentää vaikka lattialle tai jotain tosi hurmoshenkistä, vaan sitä, että kun sä luet Raamattua, kun sä rukoilet, kun sä vietät aikaa Jumalan edessä, niin henki saa täyttää sinua. Tällaista mäkin olen kokenut. Jumala alkaa täyttämään sydäntä, ajatuksia, olemusta ilman, että tulee minkäänlaista ihmeellistä kokemusta. Mutta sitten on drive päällä ja on helppo ajaa. Tai kun kaasua painaa. Helluntaan aikaan, kun alkoi tapahtumaan, apostolien teot luvussa 2, niin opetuslapset ei ollut millään mittarilla mitään rohkeita tai lahjakkaita tai oppineita puhujia. He oli kalastajia. Hais kalalta. Ei ollut mitään papereita mistään koulusta. Ei ollut mitään, että ollaan opittu puhumaan tai että on kokemusta esiintymisestä. Pietari oli niin pelokas, että kun oli viettänyt 3 vuotta parhaan ystävänsä Jeesuksen kanssa, niin kun tulee jotkut vieraat kysymään, tunneeko sen tyypin, niin ei missään nimessä. Kiros oikein itsensä, että jos mä tunnen sen miehen, niin tulkoon kaikki maailman kirous mun päälle. Näin rankasti Pietari kiesi Jeesuksen. Vaikka sanoi, että mestari, että jos vaikka kuolemaan asti, niin mä menen sun kanssa yhdessä. Mutta heti kun tuli chanssi, niin Pietari luikki karkuun. Mutta kun henki sai täyttää Pietarin, kun pyhä henki sai täyttää Pietarin päästä varpaisiin, niin Pietari astuu kansan eteen rohkeasti ja alkaakin julistaa, että te ristiinnaulitsitte Jeesuksen. Teidän pitää tehdä parannus ja 3000 tulee uskoa. Ei Pietari ollut rohkea, vaan Pietari oli täynnä Jumalan henkeä. Ei meidän täydy pusertaa rohkeutta itsestämme, kun ollaan vaikka lähdössä evankelioimaan tai kertomaan jollekin naapurille Jeesuksesta tai jotakin tällaista. Meillä olisi halu, että mä haluaisin kertoa, mutta mä en uskalla kertoa. Vietä aikaa ensin Jumalan kanssa. Anna sen tulla niin todelliseksi sinulle, mitä Jeesus on, että sä et voi olla hiljaa. Se tulee ulos ylitse vuotavasti. Sitä se oikeastaan se kielellä puhuminenkin kuvastaa, että kun Jumalan henki saa täyttää meidät niin kokonaan, niin jotain pitää päästä ulos. Silloin rupesi tapahtumaan. Oli ihan sama, olitko orja vai kalastaja vai veronkirjaa tai mikä tahansa, niin yhtäkkiä oli rohkeus astua vaikka mihin neuvostojen ja oikeuksien eteen ja sanoa vaan, että Jeesuksen nimessä parannettiin ja me ei voida olla hiljaa ja ihan sama vaikka vangitsette meidät, me ei suostuta, me mennään ja niinhän ne meni. Ei he ollut rohkeita, mutta Jumala oli saanut täyttää heidät kokonaan. Ja jos tuo rikas nuorukainen, mistä me aluksi luettiin, jos olisi vain tiennyt minkälaisen elämään hän olisi voinut jo tässä ajassa astua, jos hän olisi vain tiennyt, mitä häntä odottaisi, jos hän luopuu siitä maallisesta omaisuudesta, häntäkin odottaisi Jumalan hengen täyteys. Ei vaan jotain lakeja, mitä seurataan, vaan konkreettisesti. Mutta Raamattu kertoo, että hän tuli sen kysymyksensä kanssa, miten mä saan iänkaikkisen elämän, mutta kun kuuli vastauksen, niin lähti murheellisena pois. Hän ei lähtenyt iloisena pois, Jesse eipä tarvinnut antaa rahoja, vaan murheellisena, koska hän oli kiinni niissä rahoissa. Monesti meiltä riisutaan kaikki meidän elämässä. Tuntuu, että kaikki riisutaan pois. Tiedätkö mitä varten? Jotta meidät voitaisiin pukea täysin uuteen. Jumala haluaisi antaa meille uutta ja pukea meidät uuteen, mutta kun meillä on niin paljon vanhoja juttuja päällä, sitten Jumala alkaa riisumaan ja se tekee kipeätä ja tuntuu, että mitä mun elämässä oikein tapahtuu. Mutta sillä onkin tarkoitus. Meidät riisutaan, jotta meidät voitaisiin pukea johonkin uuteen. Ja meitä myöskin tyhjennetään meistä itsestämme, omasta ylpeydestä, omasta viisaudesta, omasta voimasta, jotta Jumalan henki voisi asua meissä yhä enemmän ja laajemmin. Tämä on sellainen totuus, minkä sä näet läpi Raamatun. Suuria Jumalan miehiä, kuten Mooses. Se teki mahtavia ihmeitä. Mutta millainen koulu Mooseksella oli ennen sitä? Ensimmäiset 40 vuotta hän oli Faaraon hovissa opissa. Toimi siellä, teki siellä. Luuli olevansa jotain. Kunnes Jumala vei hänet seuraavaksi 40 vuodeksi, 4 vuosikymmeneksi erämaahan oppimaan, hän ei ole yhtään mitään. Jonka jälkeen Jumala ilmestyy hänelle palavassa pensaassa näyttääkseen, että kun Jumala on hänen kanssaan, hän kykenee tekemään kaiken sen, mitä häneltä pyydetään. Jumala voi tehdä kaiken. Tuo rikas nuori mies oli ehtinyt jo lyhyen elämänsä aikana ilmeisesti kartuttamaan aikamoisen omaisuuden. Hän piti itseään siis rikkaana, mutta jos hän olisi tiennyt, että luopuessaan kaikesta siitä maallisesta omaisuudestaan, hän tulisi perimään kaikki Jumalan sanan rikkaat lupaukset. Kaikki se, mitä täällä on luvattu, hän tulisi perimään sen kaiken. Ja musta tuntuu, että me ei aina täysin käsitetä uskovaisina, millaisessa asemassa me ollaan ja mitä meille kuuluu. Luetaan 3 jaetta. Ensimmäinen löytyy Johanneksen evankeliumista luvusta 1. Johannes 1 ja 12. Puhutaan Jeesuksesta. Mutta kaikille, jotka ottivat hänet vastaan, hän antoi oikeuden tulla Jumalan lapsiksi. Kaikille, jotka uskovat häneen. Sitten ensimmäinen Johanneksen kirje, luku 3, jae 1. Katsokaa, kuinka suurta rakkautta Isä on meille osoittanut. Me olemme saaneet Jumalan lapsen nimen, ja hänen lapsiaan me myös olemme. Tästä syystä maailma ei meitä tunne, eihän se tunne häntäkään. Ja sitten vielä tuon saman kirjeen, luku 5, jakeesta 14. Me saamme rohkeasti lähestyä Jumalaa uskoen, että hän kuulee meitä, mitä sitten pyydämmekin hänen tahtonsa mukaisesti. Ja kun tiedämme hänen kuulevan kaikki pyyntömme, tiedämme myös, että saamme sen, mitä häneltä pyydämme. Kun sä oot antanut elämäsi Jeesukselle, niin tiedätkö sä olevasi Jumalan lapsi? Sä olet hänen rakas poikansa, hänen rakas tyttärensä. Hän on sinun isäsi. Jumala on sun isä. Ja tiedätkö, mikä oikeus sulle on annettu? Kaikki ne lupaukset, mitkä sanaan on kätketty, ne kuuluu sulle. Ne kuuluu meille. Tuskipa Jeesuksenkaan aikana ihmiset ymmärsi, millainen Jumala oikein on, millainen isä hän on. Joten hän kertoo heille vertauskuvan tavoin, millainen isä Jumala on. Luukas 15. On tuttu kertomus tuhlaajapojasta. Isällä on kaksi veljeä, joista nuorempi päättää vaatia sitä omaa perintöään jo etukäteen ja haluaa lähteä vähän maailmalle rilluttelemaan niin sanotusti. Lähtee vähän kokeilemaan, että mitä kaikkea siellä on tarjolla. Ja nuorempi poika lähtee, isä antaa omaisuuden. Ja poika lähtee ja kokeilee kaikkea ja kaikki rahat menee ja omaisuus menee ja ystävät jättää. Ja lopulta hän löytää itsensä sikojen kanssa. Sikojen kanssa hän on siellä mudassa ja ei omaa mitään ihmisarvoa. Kokee olevansa täysin kelvoton, täysin arvoton. Ja ajattelee, että jospa hän palaisi kuitenkin kotiin, että hän saisi vaikka tehdä töitä isälle. Että töitä saisin tehdä ja saisin ruokaa sillä tavalla. Mutta luvusta 15 jakeesta 20. Niin hän lähti isänsä luo. Kun poika vielä oli kaukana, isä näki hänet ja heltyi. Hän juoksi poikaa vastaan, sulki hänet syliinsä ja suuteli häntä. Poika sanoi hänelle, isä, minä olen tehnyt syntiä taivasta vastaan ja sinua vastaan. En ole enää sen arvoinen, että minua kutsutaan pojaksesi. Mutta isä sanoi palvelijoilleen, hakekaa joutuin parhaat vaatteet ja pukekaa hänet niihin. Pankaa hänelle sormus sormeen ja kengät jalkaan. Tuokaa syöttövasikka ja teurastakaa se. Nyt syödään ja vietetään ilojuhlaa. Ajattele, millainen Jumalan rakkaus on. Kun me vaan kehdataan tehdä se pieni aloite ja lähteä häntä kohti, ajatellen, että tuskinpa mä enää kelpaan, niin sieltä Jumala juoksee kaukaa jo vastaan. Mä oon odottanut sinua. Ilman mitään syytöksiä, ilman mitään sellaista mähän sanoin asennetta. Tämä oli ilmeisesti vertaus suomalaisesta perheestä, koska se toinen veli tuli heti kateelliseksi. Näin mä ainakin tulkitsin. Heti kun se toinen veli tuli sieltä ja oli tuhlannut kaiken omaisuutensa, niin toinen veli tuli kateelliseksi. Miten toi tolla tavalla? Ja se alkaa kiukuttelemaan sen isälle ja sanoo, että isä, että mä oon täällä vaan raatanut ja tehnyt duunia ja yrittänyt ansaita sun hyväksyntää ja vaikka mitä. Ja miten toi toinen on tehnyt vaikka mitä ja sä otat sen vastaan ja järjestätte juhlat sille. Ei mua koskaan juhlittu. Mutta mitä Jeesus tässä vertauksessa kertoo, että tuo isä vastaa tälle pojalle? 31-32. Isä vastasi hänelle, poikani, sinä olet aina minun luonani ja kaikki, mikä on minun, on sinun. Mutta olihan nyt täysi syy iloita ja riemuita. Sinun veljesi oli kuollut, mutta heräsi eloon. Hän oli kadoksissa, mutta on nyt löytynyt. Poikani, kaikki mikä on minun, on sinun. Tämä toinen veli ei ollut täysin ymmärtänyt, mitä hän omisti. Sen takia hän oli kateellinen, kun joku toinen sai. Vaikka hänellä olisi ollut samat oikeudet. Hän ei ollut ymmärtänyt niitä. Ei voi saada kaikkea, jos ei anna kaikkea. Ja voidaan lähteä murheellisena Jeesuksen luota. Niin kuin toi rikas nuori mies. Tai sitten me voidaan tulla iloiten hänen luokseen. Ja antaa kaikki se, mitä meillä on, hänen johtoonsa. Se on täyttä elämää. Se on se 100%. Ja silloin me voidaan alkaa odottamaan myöskin Jumalan 100% tuulta ja suuntaa meidän elämässä. Jumala ei tahdo meidän sunnuntaita. Jumala tahtoo meidän koko elämän ja koko sydämen, koko meidän olemuksen. Jos me vaan tiedettäisiin, mikä meitä Jeesuksen seuraajina ja Jumalan lapsina odottaisi jo tässä ajassa. Sehän on voittoa jo sinänsä, että elämä on iankaikkista, kuolema on voitettu, kappas kummaa. Mä elän täällä, asiat on aika jees, mä kuolen, mä menen taivaaseen. Ei tässä niin kuin hirveästi voi hävitä mitään. Mutta jos me tiedettäisiin, mitkä asiat meitä täällä jo odottaa tässä ajassa Jeesuksen seuraajina, jos me vaan oltaisiin valmiita antaa kaikkemme hänelle, jos me ei epäröitäisi hetkeäkään. Jeesus sanoi Johanneksen evankeliumista, että varas tulee vaan varastamaan, tuhoamaan ja tappamaan. Mutta mä oon tullut antamaan elämän, yltäkylläisen elämän. Ja suuri tragedia on se, että me monesti tyydytään vaan siihen elämään. Mä oon tullut antamaan elämän. Jes, mahtava juttu, tää riittää mulle. Ja sitten mennään kotiin ja siellä on se karjalanpaisti ja kahvit ja kaikkea muuta kivaa. Telkkaria, hyviä juttuja. Jeesus antoi mulle elämän. Mutta kun siinä on se yltäkylläinen elämä sen jälkeen myös. Englanninkielinen käännös sanoo, että antaa niin kuin elämä, täysi elämä. 100-prosenttinen elämä. Jos me annettaisiin itse kaikki hänen johtoonsa. Rukoillaan vielä tähän loppuun. Kiitos Herra siitä, että tulit kauan sitten tänne maan päälle itse ihmisruumiissa. Tulit kohtaamaan meitä ihmisiä, meidän arkeen, meidän kotiin, meidän siihen tuttuun ympäristöön, sellaisena kuin me ollaan. Huolimatta mistään sosiaalisesta statuksesta tai mistäkään muusta asiasta, niin sä kohtasit ihmisiä. Näytit heille, tällaista on Jumalan rakkaus. Ja pyysit myöskin ihmisiä lähtemään seuraamaan sinua. Monet ehkä usko Herra sun opetuksia ja usko mitä sä oot tehnyt ristillä. Usko sen pelastuksen ja on saanut pelastuksen myöskin sitä kautta itselle omaan elämäänsä. Mutta Herra sä pyysit myöskin lähtemään seuraamaan sinua. Antamaan kaiken mitä on. Jättämään kaiken mitä on. Niin kuin tuo nuori mies, joka tuli Herra kysymään, mitä mun täytyy tehdä. Mulla ei ole rauhaa mun elämässä kuitenkaan. Sä vastasit hänelle, että sä saat rauhan, kun sä luovut kaikesta. Mutta hän ei saanut rauhaa, vaan hän lähti murheellisena. Herra, älköön kukaan tänään lähtekö murheellisena täältä pois. Vaan täynnä toivoa ja täynnä iloa siitä, että Jumala, hänellä on niin paljon enemmän meidän elämään varattuna. Jeesuksella on niin hyviä asioita meidän elämään. Niin paljon antaa meille pyhää henkeä. Opettaa meitä, mitä kaikkea lupauksia sanassa on. Me voidaan vedota, Herra, oikein nostaa Raamattu korkealle, Herra, kun me rukoillaan ja sanoo, Jumala, täällä on luvattu tällainen asia. Sä oot luvannut pitää musta huolen. Sä oot luvannut olla mun kanssa joka päivä. Sä oot luvannut olla siellä, missä 2 tai 3 on koolla. Sä oot luvannut täyttää hengellä. Sä oot luvannut antaa armolahjoja. Sä oot luvannut. Me odotetaan vaan, Herra, sen lupauksen toteutumista meidän omassa elämässä. Jeesus, jos täällä on tänään joku, joka sairastaa jotain sairautta, sä voi tällä hetkellä koskettaa sun kädellä ja 100-prosenttinen terveys voi tulla. Jos joku kokee, että hän on täysin tyhjä, täysin rikki, täysin hajalla, täysin riisuttu, niin Herra, sä voit täyttää sun hengellä, ilolla ja rakkaudella, niin kuin se on ilon ja rakkauden henki ja voiman henki myöskin. Sä voit täyttää, Herra, meitä silloin erityisen hyvin. Jos Herra joku asia meitä sitoo tänä päivänä, synti tai joku muu asia, mikä tuntuu olevan kuin kahle meidän elämässä, estää eteenpäin pääsemisen, niin yksi sana Jeesus sun suusta, ole vapaa. Se riittää. Ole vapaa. Jää Herra meitä vielä siunaamaan tämän sunnuntain aikana, puhuttelemaan ja koskettamaan. Sä tiedät, mitä me kaivataan, Jeesus, eniten. Me kaivataan kokea sun läsnäoloa, me kaivataan kokea sitä, että sä oot todellinen, me kaivataan kokea sitä, että me ollaan siinä suunnitelmassa ja tie, mitä me kuljetaan, on hyvä. Ja me saadaan mennä sitä aina päivä kerrallaan eteenpäin. Stressi voidaan jättää ihan jonnekin muualle, oman onnensa nojaa. Murheet voidaan jättää, Herra, sun haltuun. Me voidaan pitää rauha ja ilo itsellämme. Jää meitä, Herra, siunaamaan Jeesuksen nimessä.